សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជើងពេជ្រជនប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានបញ្ចប់មុននេះអញ្ចឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបាទហើយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកមួយចំនួនបានស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកនឹងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានវិលទៅរកជីវភាពធម្មតាឡើងវិញដោយប្រកបរបរដើមរបស់គាត់ឬក៏អ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆាកនយោបាយទេទូយ៉ាងដូចជាករណីកញ្ញាស៊ិនចាន់ពៅរ៉ូសេតនឹងបាទគាត់ធ្លាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានទៅប្រកបរបរជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកទៅវិញហើយអ្នកខ្លះនោះក៏បានមានការដំណើរការល្អអ្នកខ្លះក៏មិនមានដូចជាករណីកញ្ញាស៊ិនពៅរ៉ូសេតដែលជាស្ត្រីមេឃុំហ្នឹងបាទរងនឹងការយាយីរំខានពីអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទអញ្ចឹងហើយមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហ្នឹងដើម្បីមកពិភាក្សាដោយបដោតទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ជាតិហើយនឹងខាងប្រសិទ្ធភាពនឹងតើគាត់ទទួលបានការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចតើគាត់រងការប្រមាថយាយីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការចង់ប្រកបអាជីពជាអ្នកនយោបាយនោះបាទបាទលោកសីសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាជំរាបសួរលោក
បាទបាទសូមអរគុណលោកសីដែលចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ស្ត្រីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានករណីដោយករណីកញ្ញាស៊ិនរ៉ូសេតនឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីលើកពីជាទូទៅពីរឿងស្ត្រីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសាលាអធិនឹងបានហៅមកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដងសំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកហើយក៏បានបដិសេធបាទដូចជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ជាក់បន្តិចតើក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាអនុប្រធានគណៈបកតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាធរនេះបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ក្នុងនាមយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាអូតូក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទាំងមូលគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលយើងថ្កោលទោសជាដាច់អហង្ការយើងទទួលយកមិនបានទេការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងជាសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយពីព្រោះករណីនេះគឺជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានហើយចង់មកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់សិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលធ្វើជាអ្នកនយោបាយធម្មផុតនៅសេរីភាពហើយនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងជាមនុស្សហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃលោកប្រធានកឹមសុខាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌរត់ដំណោះស្រាយទាំងផ្លូវនយោបាយខ្មែរជួបគ្នាជជែកគ្នារត់ដំណោះស្រាយជាខ្មែរដូចគ្នាអត់មានយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេហើយដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាយកមកដើម្បីប្រជុំហើយនឹងឃោសនានៅពេលបោះឆ្នោត2018ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលលោកចង់បាន
បាទសូមអរគុណលោកសីសូមសំណួរទៀតចាស់មុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាហ្នឹងគឺខាងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងលោកបានប្រកាសបង្កើតនៅចលនាមួយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិដែរដើម្បីក្នុងគោលបំណងដូចដែលលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ខ្ញុំដឹងថាលោកសៃមិនចូលរួមនៅក្នុងចលនានឹងទេក៏ប៉ុន្តែតើចលនានេះបង្កើតអញ្ចឹងតើអាចជួយយ៉ាងម៉េចជំរុញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបុព្វហេតុរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទឬក៏ជាឧបសគ្គទៅវិញទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកនយោបាយចា៎ហើយចលនាសង្គ្រោះជាតិជាការប្រមូលផ្ដុំនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃមនុស្សដែលមានបំណងដូចគ្នាចង់មកសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ជាបន្ទាន់នេះចា៎ដូច្នេះចលនានេះគឺមានបំណងគោលដៅតែមួយដូចជាគោលដៅបំណងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលបានជ្រើសរើសយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាចំណឹងជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែចលនានេះយើងប្រមូលយកអ្នកប្រភពផ្សេងៗដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលអ្នកឯករាជ្យនោះណាក៏អ្នកណាក៏ដោយទាំងប្រសង់ក៏ដោយគឺជាអាចចូលនៅចលនាហ្នឹងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតឆ្ពោះទៅគោលដៅគឺការបោះឆ្នោតឲ្យស្ទឹមទៅសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាហើយនឹងចូលធ្វើរឿងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធី Hello VA ប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីមួសខួរឥឡូវនេះលោកសីយើងចូលមកដល់ប្រធានបទយើងវិញម្ដងតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍រវាងកញ្ញាស៊ិនរ៉ូសេតហើយនិងលោកឈៀងវុនដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានបង្ហាញប៉ុន្តែមិនបានលើពីទស្សនៈរបស់លោកសីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉េរូសេតច្បាស់ណាស់ចា៎ពីព្រោះកញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉េរូសេតការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់គាត់ចូលរួមតាំងពីគាត់នៅជាកុមារម្ល៉េះពីព្រោះម្ដាយគាត់ជាអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសំរងស៊ីហើយកញ្ញាស៊ិនប៉ឹងរ៉ូសេតតាំងពីនៅកុមារចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលជាគោលដៅទិសដៅតម្លៃនៃគណៈបក្សសំរងស៊ីបានផ្ដល់ជូនដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយចឹងហើយបានជាពេលខ្ញុំនៅគណៈបក្សសំរងស៊ីដូចជាស៊ិនចាន់ប៉ឹងរ៉ូសេតខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំមានការបង្ហាត់បង្រៀនរហូតដល់ពេលដែលកញ្ញាចង់ចូលឈ្មោះតាំងពី2002នោះចង់ធ្វើជាចៅសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះកញ្ញាមិនទាន់គ្រប់អាយុចា25ឆ្នាំបានដល់បាន2007ចាដល់ហើយ2012ឥឡូវ2017បានចូលឈ្មោះហើយជាប់ទៀត2017ចូលទីចៅសង្កាត់ដូច្នេះកញ្ញាសិនចាំពេលរូសិតស្គាល់ណាការលំបាកការតស៊ូតម្លៃដែលស្ត្រីយើងផ្ដល់ជូនដល់ការចូលរួមនៅនយោបាយជាពិសេសនយោបាយនៅឯមូលដ្ឋានហើយកញ្ញាសិនចាប៉ារីសឺតនេះគឺជាអ្នកដែលយល់ច្បាស់នៅតម្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជូនមកកញ្ញាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅឯសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនចាំពុររ៉ូសេតបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជាង5000សន្លឹកហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2600ជាងដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រើសរើសយកកញ្ញាសិនចាំពុររ៉ូសេតដោយសារកញ្ញាសិនចាំពុររ៉ូសេតនេះជាអ្នកតស៊ូផ្ដល់តម្លៃប្រយុទ្ធធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមមួយជាស្ត្រីជាអ្នករោគទទួលទានចិញ្ចឹមមាតាម្ដាយកញ្ញាសិនចាំពុររ៉ូសេតជាកុមារីដែលកំព្រាឪពុកតាំងពីនៅក្មេងហើយចិញ្ចឹមម្ដាយស្អិតលើនឹងនៅតែចិញ្ចឹមម្ដាយ ចឹងមកខ្ញុំយើងឃើញថាការតស៊ូទាំងអស់នេះគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងត្រូវតែលើកស្ទួយស្ត្រីដែលឈានឈរនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្មវិធី100,000ពលឺដើម្បីស្ត្រីហើយបានលើកស្ទួយបេក្ខភាពស្ត្រីរហូតទៅដល់យើងបានបេក្ខភាពជាស្ត្រីជាបានជាង35បាន35
រូបបាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលលោកជាមុនលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាអាចជាការមួយគម្រាមកំហែងឬក៏ជាការមួយបន្តិចបង្អាក់ស្ត្រីដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងទេបាទ
នេះជាការធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកមែនគឹមសេងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសយើងជាស្ត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានគណៈមានច្បាប់មួយហៅថាច្បាប់ស្ត្រីឬមួយក៏កតិតាសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់គ្រប់រូបភាពនៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទ
ចា
៎ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបានទទួលស្គាល់ចា៎តាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងតែអនុវត្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះកតិតាសញ្ញានេះរហូតទៅដល់បានបង្កើតជាច្បាប់ការពារស្ត្រីដូចជាច្បាប់ជួយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរលើកស្ទួយឲ្យស្ត្រីចូលជាបេក្ខភាពទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអាដាមឈៀងវុនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកច្បាប់មិនយកច្បាប់យកទៅអនុវត្តទេផ្ទុយទៅវិញយកច្បាប់ហើយនេះយកទៅបង្កើននៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនការយីយីតែលោកឈៀងវុនធ្វើទំពោះសញ្ញាកញ្ញាសញ្ចាំប្រូសិតគឺតាមរាងកាយហេតុអីខ្ញុំហាញទៀតហាញរាងកាយពីព្រោះលោកឈៀងវុនបានចុះទៅដល់សង្កាត់របស់កញ្ញាទៅហើយទៅទៀតចាមកបតុកបង្អាក់ហើយនេះគឺធ្វើឲ្យកញ្ញាមានការលំបាកនៅក្នុងផ្លូវកាយប
ាទ
ហើយមានការយឺយឺនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ទៀតតាំងពីកញ្ញានៅជាចៅសង្កាត់អូចាម្លេះឥឡូវរហូតទៅដល់យឺយឺនៅផ្លូវនយោបាយហើយរហូតទៅដល់ឥឡូវយឺយឺលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្កាត់នៅខេត្តក្រុងបាត់ដំបងមាន10សង្កាត់ហើយក្នុង10សង្កាត់នេះមានតែសង្កាត់មួយគត់គឺអូចាដែលដឹកនាំដោយចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីគឺកញ្ញាស៊ិនចាំពូរិសិតដូច្នេះលោកគឺជាការរើសអើងការយាយីឬស្ត្រីភេទបាត់ប្រកបណា
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះបន្តិចទៀតជាពិសេសចង់ដឹងថាតើករណីដូចហ្នឹងលោកសីជួបប្រទេសច្រើនអត់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសួរសំណួរនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែរបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមសួរចំប្រធានបទបាទសូមជម្រាប
សួរដល់លោកម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរដល់លោកជាវមកទទួលបាទ
សំជ័យនោះបាទបាទសំជ័យលោកពិសាន
េះសំជ័យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅចង់ធ្វើទៅកាន់លោកសំជ័យអំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើលោកសំជ័យថាតើស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើស្ត្រីពេលដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដូចជាលោកសំជ័យក៏ដូចជាកញ្ញាទៅចាន់ទៅវិស័យក្តីឃើញថាជាសកម្មភាពមួយដ៏ល្អដូចជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាអីក៏ឃើញតែកំពុងតែធ្វើការងារបរទេសគឺអ្នកតំណងគឺបានល្អក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានៅក្នុងវិស័យខ្មែរវាអត់មានឱកាសយ៉ាងម៉េចឬក៏មកអំពីការដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសវាពោពេញទៅដោយអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏អំណាចប្រមូលផ្ដុំដោយបែបផែនគុំនេះពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃវាហាក់ដូចជាបើសិនជាមានស្ត្រីចូលមកហើយធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានល្អហើយតែតែមានអ្នកហៅថាបបធក់គេជួយអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃណានឹងមានឱកាសនឹងឲ្យស្ត្រីបានឡើងមកដឹកនាំប្រទេសដូចជាអ្នកស្រីស៊ីវីលីវិនតុនក្តីហើយបានថាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នេះចុះมันបានដឹកនាំប្រទេសជាទីណាក្តីក៏ដោយតែមានលោកស្រីអង្គសានសុជីក៏ជាគំរូស្រាប
់បាទ
អានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅចំនួនមួយទៀតខ្ញុំចង់ព្រោះថានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យ៉ាងដូចដែរវាដូចជាស្ញាស្ត្រីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬក៏ប្រធានសភាវាអត់មានអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គេហៅថាដែលលើកស្ទួយវិស័យស្ត្រីនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើសិនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសគាត់អត់ឲ្យអំណាចទៅលើស្ត្រីផងហ្នឹងហើយគាត់ជាតែដឹកនាំទៅតាមបែបវប្បធម៌
បដ
ិការនឹងហៅថាគំរាមកំហែងដូចជាលោកជឿនហ្នឹងអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទសំណួរសំណួរនឹងកំណត់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកស្រីសូមអញ្ជើញបាទសង្ខេបខ្លះបាទ
សំណួរគាត់ច្រើនតាការចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយចំពោះស្ត្រីក គឺជាដំណើរដ៏ឆ្ងាយណាស់ដ៏សែនលំបាកណាស់ជាពិសេសបើសិនជាចាប់ដើមពីមូលដ្ឋាននេះគឺជាវីរភាពរបស់ស្ត្រីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសជាតិយើងក៏មានច្បាប់នៅក្នុងការការពារហើយស្ត្រីនៅឲ្យហើយឲ្យមានអូកាសជូនទៅដល់ស្ត្រីហើយវិញដែលអាយដាមឈឹងវុនពើប្រពត្តទៅលើកញ្ញាស៊ីនចាំប៉ូរ៉ូសេតនេះគឺបំបាក់ស្មារតីគឺបំផ្លាញឱកាសរបស់កញ្ញានៅក្នុងការបន្តចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយលើសពីនេះទៅទៀតគឺលោកឈៀងវុនបានយកអំណាចរបស់ខ្លួនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិយាយឲ្យម្ដងឲ្យម្ដងទៀតគាត់ពីរគាត់អញ្ជើញទៅម្ដងណាក៏ដោយក៏គាត់មានតែតែមានប្រសាសន៍ដែរថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រជាមន្ត្រីកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់គ្មានបំណងអ្វីក្រៅតែពីទៅយាយីកញ្ញាសិនចាន់ពៅរូសេតទេ
ប៉ុន្តែអាចទេថាដោយសារតែឥឡូវនេះកញ្ញាសិនពៅរូសេតហ្នឹងគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយលោកជាមុនលោកជាតំណាងរាស្ត្រលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់គាត់ទេបាទ
ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នេះចាយើងមានត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងទួលនីតិយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររៀងរាល់ពេលហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអស់3អាណត្តិទៅហើយខ្ញុំមិនមែនដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំចុះទៅអូចាទេខ្ញុំនឹកឃើញចង់យាយីអ្នកណាខ្ញុំទៅរករឿងអ្នកហ្នឹងឯងមិនមែនទេហ្នឹងមិនមែនថាតម្លៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យការបន្តទៀតតម្លៃនៃរដ្ឋសភាយើងទាំងមូលចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏សូមអញ្ជើញស្ត្រីដទៃទៀតសូមថ្កោលទោសចាទៅលើទង្វើទាំងឡាយណាហើយជនណាជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចដែលមកយាយីហើយបង្អាក់ហើយបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជាវិស័យដទៃទៀតដែរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទយើងគឺស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិបាទលោកសីប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយគឺបានផ្ដល់នៅអនុសញ្ញាឬក៏យថាសច្ចាប័នស្ដីអំពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងទាំងអស់ទៅលើស្ត្រីនឹងនៅឆ្នាំ1992បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយអតិស័យផងដែរបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍របស់លោកស្រីខ្ញុំនឹកឃើញករណីរបស់កញ្ញាស៊ិនចាន់រ៉ូសេតហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញករណីរបស់លោកស្រីផងដែរដែលធ្លាប់មានប៉ះពាល់គ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះថែមទាំងហៅលោកស្រីថាជាស្ត្រីជើងខ្លាំងស្ត្រីជើងអីទាំងទៀតបើខ្ញុំស្មានតែរឿងហ្នឹងវាចប់បាត់ទៅហើយមានការសម្រួលប៉ុន្តែឥឡូវនេះជួបករណីដូចជាកញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉ៅរ៉ូសេតហ្នឹងទៀតដូច្នេះតើឧបសគ្គសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការចូលឆាកនយោបាយនិងការរើសអើងនិងការយាយីរំខានដោយដែលលោកសៃលើកឡើងបែបនេះមានច្រើនទេហើយនោះជាហើយតើអានឹងជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីដែលចូលធ្វើកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតិចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មុននឹងយើងចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយយើងដឹងហើយថាឆាកនយោបាយហ្នឹងវាពោពេញទៅដល់អ្វីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយកឧបសគ្គហ្នឹងធ្វើជាការបង្អាក់ដំណើររបស់យើងទេពីព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងការសន្យារបស់យើងចំពោះស្ត្រីយើងគឺយើងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌យើងរកលើកស្ទួយតម្លៃស្ត្រីខ្មែរជានារីរតនៈដូច្នេះការដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺយើងចង់សូមឲ្យសង្គមយើងចង់សូមឲ្យស្ថាប័នយើងសូមឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរតែជានារីរតនៈស្មីស្ត្រីខ្មែរនឹងឯងគឺជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាដែលកូនចៅគ្រួសារទាំងមូលសហគមន៍ទាំងមូលប្រទេសជាតិទាំងយើងគិតមើលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាអត់មានកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពលករនីរបស់យើងនៅតាមរោងចក្រអ្នកយើងកុំភ្លេចមាន70ពលអ្នកចានៅក្នុងនោះជាង 80% ប្រហែលជា 90% ជាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកក៏ជាស្ត្រីដែរអ្នករស់ទទួលទានបន្តិចបន្តួចនៅតាមទីផ្សារគ្រប់ទីកន្លែងសុទ្ធតែជាស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលទៅខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអាយដមឈៀងវុនទៅប្រមាញ់ខ្ញុំនិយាយប្រមាញ់តែម្ដង ឬស៊ីនចាន់ប៉ារ៉ូសិតពីពុទ្ធជាបំណងពិតប្រកបរបស់ឯកឧត្តមឈៀងប៉ុនដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនេះមួយរូបជាសមាជិកនៃ IPU ក្តីហើយជាអ្នកតំណាងនេះខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិជាពិសេសទៅគណៈកម្មការ CIDO គឺការតាមសញ្ញាស្តីអំពីការលុបបាក់លុបបំបត្តិគ្រប់រូបភាពនៃអំពើរើសអើងលើស្ត្រីខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតជាទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងលើលោកអៃដាំឈៀងវុនដែលយាយីលើកញ្ញាស៊ីនចាន់ប៉ៅរិសិតនេះគឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការហើយតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតក៏ចូលរួមនៅក្នុងលិខិតនេះដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសីអលូនេស្ដាប់ដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អលូនេស្ដាប់ថាតើអ្វីទៅដែលជាអនុសញ្ញាស្ដីពីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីគឺចំណុចនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលមានត្រាទី7ដែលនៃអនុសញ្ញានឹងគឺដោយដែលលោកសីបានលើកឡើងនឹងគឺមានចែងអំពីខ្ញុំសូមអានបន្តិចទៅខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនឹងនិយាយទៅជាភាសាខ្មែរទៅព្រោះខ្ញុំមើលជាភាសាអង់គ្លេសគឺបានចែងថារដ្ឋគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ការរើសអើងនានាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងជីវភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសដែរដោយសិទ្ធិដូចជាការទៅបោះឆ្នោតនៅរាល់ការបោះឆ្នោតទាំងនៅក្នុងការធ្វើជាប្រជាមតិជាសាធារណៈនិងឲ្យគាត់មានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីចូលទៅដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហើយនឹងទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងរាល់ការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គោលនយោបាយជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយនឹងអនុវត្តនៅហើយនឹងការកិច្ចការសាធារណៈកិច្ចការរដ្ឋនៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បាទនឹងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់និងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណុចទី3ចូលរួមនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅដល់ជីវភាពនយោបាយនិងជីវភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសបាទនេះគឺជាចំណុចមេត្តាទី7នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងរាល់ទម្រង់នៅក្នុងនៅក្នុងដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រានេះបាទបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះតើបើសិនជាការដែលបត់ពិសោធន៍កន្លងមកវិញតើអញ្ញាធម៌លោកគូតាមានវិធានការយ៉ាងម៉េចឥឡូវលោកសេចង់ប្រើយន្តការក្រៅប្រទេសធម្មតាទេយន្តការក្រៅប្រទេសវាទលំទលាយពិបាកនឹងទទួលលទ្ធផលចាប់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិវិញតើលោកសីយល់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាបន្ថយឬក៏បំបត្តិនៅការរើសអើងរបៀបនេះបាទ
ទី1ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាក្រសួងនិមិត្តរូបនៃតម្លៃស្ត្រីនឹងយកករណីនេះដើម្បីលើកទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋសភាជាតិយើងជម្រាបទៅដល់សម្ដេចប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិយើងហើយលើពីនេះទៅទៀតក៏ជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងការបញ្ចូលករណីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវផ្ដល់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការ CIDO នៅប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាទាំងសង្គមទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គំយោនយោបាយយោមកដាក់នៅមុខក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនេះគឺជាការយាយីពោះទៅនយោបាយហើយតែយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសអូកាសដល់ថ្លៃថ្លាជូនទៅដល់ស្ត្រីដែលជានារីរតនៈ
លោកសីមានការប្រួយបារម្ភអីពីពួកខ្ញុំមើលទៅទម្រង់នេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាខ្ញុំមើលទៅពីនិតពីករណីនឹងទៅវាដូចជាទម្រង់នៃការគេហៅថាបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យយ៉ាងចឹងច្បាស់ថាពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានអំណាចឈរឈ្មោះហ្នឹងជួបឧបសគ្គមួយពេលដែលគាត់ទៅកាន់ជាមេឃុំហ្នឹងជួបឧបសគ្គមួយទៀតទោះបីជាចប់ហើយក៏ដោយក៏នៅរងនឹងការសម្ពាធតាមយឺយទៀតដូច្នេះលោកសីអាចនឹងបារម្ភថាមិនមានអ្នកណាដែលហ៊ានមកចង់ប្រឡូកតទៀតនៅក្នុងថ្ងៃមុខបើឃើញឧទាហរណ៍ត ាមគម្រាមកំហែងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងបាទ
ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញដូចជាកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពេរូសេតក៏ដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឥឡូវបាត់បង់នៅតំណែងរបស់ខ្លួនហើយយកអ្វីដែលជាសភាពថ្លៃថ្នូរដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផ្ដល់ជូនដល់ស្ត្រីយើងទៅហើយយកមកជន់ឈ្លីរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែងប់ឈរជានិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងសង្គ្រោះស្ត្រីយើងឲ្យទៅជានារីរតនៈពិតប្រាកដ
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងគណៈពេលដែលលោកសីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាការពិតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការនេះចង់ដឹងអំពីដែលថាការអនុវត្តនៃសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងបានផ្ដល់សេចក្ដីបាននឹងតាំងពីឆ្នាំ1992បាទសូមអរគុណលោកសីបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណចាសសូមជម្រាបលាលោកមែនគេផ្សេង